Mirëmëngjesit, nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tella dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht njihemi me titujt e materialeve që do të mund të ndiqni. Marrëveshja për demarkacionin e kufirit, e tillë siç është, nuk do të ratifikohet edhe nëse humbet liberalizimi i vizave, thonë deputet të pozitës dhe opozitës. Dhuna kundër fëmijëve në Kosovë në rritje, psikologët tërheqin vërejtjen për pasojat. Raporti për luftën në Irak nxit reagime, a ka qenë i justifikueshëm apo jo pushtimi? Për këto dhe materialet të tjera që ndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e bashkuara kanë shtyrë shumë herët mbretërinë e bashkuar në veprim ushtarak në Irak, tha ish ambasadori britanik në kombet e bashkuara, Jeremy Greenstock. Komentet vinë pas publikimit të raportit të ashtu quajtur Chilcot, i cili ka konstatuar se ish kryeministri britanik Tony Blair ka egzageruar kërcënimin e paraqitur nga Saddam Husseini dhe se veprimi ushtarak nuk ka qenë mjeti i fundit. Greenstock, ambasadori britanis në OKB në vitin 2003, tha se Blair ka kërkuar rezolutë mbështetjen nga kombet e bashkuara, por se zyrtar të lartë amerikan kanë thënë se ajo është humbje kohe. Raporti Chilcot është publikuar të mërkurën dhe ka marrë 7 vjet kohë për t'u hartuar. John Chilcot, i cili ka udhëhequr hetimet e luftës britanike në Irak, ka konstatuar se Blair ka dërguar në Irak trupa të përgatitura keq për luftë. Për më shumë holësi në këtë temë, lexoni artikullin në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe ai i Rusisë Vladimir Putin kanë rënë dakord të rrisin koordinimin e operacionit të vazhdueshme ushtarak në Siri. Kremlini tha se dy presidentët kanë biseduar në telefon dhe se Putin, i cili ka iniciuar thirrjen, i ka kërkuar Obamës të ndihmojë në ndarjen e rebelëve të moderuar të opozitës në Siri nga grupet ekstremiste si Fronti al-Nusra. Shtëpia Bardhë tha se Obama ka kërkuar nga Rusia që t'i bëj presion në regjimit sirian për të ndaluar ofenzivat. Biseda është zhvilluar pasi ushtria siriane ka shpallur armpushim të një anshëm 72 orësh i cili duhet të zgjasë deri mesnatën e 8 korrikut. Së paku një policë është vrarë dhe disa të tjerë janë plagosur kur militantë të dyshuar islamik kanë sulmuar forcat e rendit të cilat siguronin faljen e festës së Bajramit në veri të Bangladeshit mëngjesin e sotëm. Sulmi ka ndodhur në qarkun Kishoregan ku ishin të mbledhur mira besimtar musliman. Zëvendës shefi i policisë Tofazal Hussein i ka thënë agjencisë AFP se sulmuesit fillimisht kanë hedhur bomba të vogla në drejtim të policisë dhe se më pas kanë sulmuar me hanxhar. Dhuna vjen pak ditë pasi militantët islamik kanë vrarë 20 veta në një restorant në kryeqytetin Dhaka të Bangladeshit. Përgjegjësinë për këtë sulm ka marrë grupi militant Shteti Islamik. Republikanët në Shtetet e Bashkuara kanë ftuar drejtorin e FBI-së James Comey të dëshmojë për përdorimin e emailit privat nga Hillary Clinton në kohën kur ka qenë sekretar e shteti. Comey duhet të shpjegoj se përse ka rekomanduar që Clinton, kandidate demokrate për presidente, të mos ndiqet penalisht. Ai do të dëshmoj sot para Komitetit për mbikëqyrje dhe reform qeveritare. Comey ka thënë se Clinton ka qenë pakujdesshme në trajtimin e informacioneve të ndjeshme, por se nuk mund të ngrihet pa di pasi nuk ka prova se ajo ka vepruar qëllimisht. Sipas ligjit federal amerikan, korrespondenca zyrtarëve konsiderohet pronë qeveritare e Shteteve të Bashkuara. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Ju sillim tani pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Çështja e shtyrjes së liberalizimit të vizave kthehet sërish në qendër të gazetave, Zenel. Çfarë thuhet sot?
Po, Valona e përditshme koeditore thekson se institucionet e Kosovës rrezikojnë të shtyjnë gjithë procesin e liberalizimit të vizave për shkak të mungesës së veprimeve të tyre. Gazeta ka vënë pas se një ditë pas vendimit që të shtyhet votimi për vizat në Parlamentin Evropian, qeveria drejtuar nga Isa Mustafa nuk është vënë në veprim për të finalizuar marrëveshjen për demarkacionin, ashtu siç ka kërkuar raportuesja për vizat për Kosovën Tanja Fajon, ndërka që opozita e ka fajsuar qeverinë për shtyrjen e votimit në Parlamentin Evropian, duke paralajmëruar se nuk lëkundet nga pozicionet e mëhershme për sa i përket marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi. E përditshme e koeditore rikujton se me 26 gusht bëhet një vit nga firmosja e kësaj marrëveshje, ndërsa para dy javësh edhe presidenti i vendit Hashim Thaçi tha se brenda 10 ditësh kuvendi duhet ta ratifikojë demarkacionin, por edhe ky a tha të ushkel dhe Thaçi si njëri prej nënshkruesve të marrëveshjes me Malin e Zi ka paralajmëruar pasoja për mos ratifikimin e saj. Në anën tjetër, gazeta ka vënë para edhe qëndrimin opozitar lidhur me këtë marrëveshje, e cila qëndron në pozicionin e saj duke akuzuar qeverinë se e ka gatuar problemin, duke hezituar ta trajtoj atë dhe duke refuzuar ta pranoj fajin. Dhe siç nënvizon gazeta, gjithë këtë problem mundohet ta lidh me liberalizimin dhe ta bëj përgjegjëse opozitën. Valona.
Zënel, pra demarkacioni, liberalizimi dhe çështje të tjera janë bërë mollë sherrë midis pozitës dhe opozitës. Çfarë mund të veçosh nga gazetat?
Po, Valona e përditshme Kosova sot ka vënë pas se ajo që e dallon këtë ekzekutiv me qeveritë e kaluara është se qeveria aktuale e ka ignoruar tërësisht të rëndësinë që ka konsensusi politik me opozitën për çështjet madhore dhe të tilla tema. Tashmë, si shtekson gazeta, janë bërë mollë sherrë prej muajsh dhe paaftësia liderëve të koalicionit në pushtet për të harmonizuar qëndrimet edhe me kundërshtaret politike e ka futur vendin në një cikël trazirash, blokade dhe errësire të perspektives. Për të bërë edhe më të rëndë situatën, alianca pushtetore e dy partive të mëdha të stërlodhura, siç thekson gazeta, dhe të superkorruptuara tashmë në pushtet prej vjetësh, po e humbë besimin edhe te vetë deputetët në parlament. Rasti i demarkacionit, siç thekson Kosova sot, pra paskenat e cilit janë demaskuar tashmë, e ilustron më së miri këtë pasiguri dhe abuzim të qeverisë që tash po bën presion më kotë duke sajuar edhe kushtëzimin me liberalizimin e vizave.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga shtypi. Deputetët e kuvendit të Kosovës nga partit në pushtet dhe opozit nuk besojnë se ligjvënësi do të mund të ratifikojnë marveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, pa usqaruar dilemat dhe argumentet e të dyja palëve. Kjo edhe përkundër faktit se ratifikimi marveshjes për demarkacion është kusht për liberalizimin e vizave për Kosovën. Opozita thotë se